Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na gospodarski zbornici proti obvezni božičnici upajo, da bodo v pogajanjih uspešni, saj se glave, kot ugotavljajo, ohlajajo.
Državni svetniki izglasovali še en veto, tokrat zaradi umestitve nujne medicinske helikopterske pomoči pod policijo.
Kljub rasti plač v javnem sektorju na več področjih primankuje kadra.
Jutrišnji pohod za življenje v Mariboru proti razčlovečenju starejših in onemoglih.
Palestinski predsednik Abbas: Hamas v Gazi ne bo imel več moči, Netanjahu: države Palestina ne bo.
Šport: zgodovinska zmaga slovenskega športnega plezanja v Seulu. Janja Garnbret, svetovna prvakinja v težavnosti, Rosa Rekar, podprvakinja.
Vreme: konec tedna večinoma suh, občasno bo posijalo tudi sonce.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Gospodarska zbornica Slovenije upa, da bo v pogajanjih z vlado vendarle zmagal razum in obvezne božičnice ne bo. Po besedah glavnega izvršnega direktorja zbornice Mitje Gorenščka so dobili zagotovilo predsednika vlade, da bodo o tem razpravljali na ekonomsko-socialnem svetu. Na vprašanje, na kakšen kompromis so pripravljeni v gospodarstvu, ni dal konkretnega odgovora, je pa dodal, da se glave že nekoliko ohlajajo. Prispevek Tanje Dominko.
V gospodarski zbornici so jasni, na obvezno božičnico ne pristajajo, saj to zanje pomeni novo obremenitev. Kot nagrado za uspešnost božičnico že zdaj izplačuje 40% vseh podjetij, vsa pa si tega ne morejo privoščiti. Generalna direktorica Vesna Nahtigal:
dodatna obveznost lahko podjetja, ki s poslovanjem imajo probleme, lahko vodijo v stečaj ali pa tudi do tega, da zaposlene odpuščajo. In če vemo, da smo v letošnjem letu že izgubili 5800 mest v zasebnem sektorju, mislim, da je treba biti s tem previden.
V GZS zagovarjajo kompromis, da božičnica ostane neobvezna, ter da je tako davkov kot prispevkov razbremenjena do višine dvakratnika povprečne plače.
Ki bi lahko bila prosto te dohodnine kot socialnih prispevkov, in to bi še bistveno pripomoglo zaposlenim in k blaženju pač kakršnekoli draginje.
Razmere v gospodarstvu so po njenih besedah resne.
V prvi polovici leta je v Sloveniji praktično ne moremo govoriti o gospodarski rasti. Bila je komaj 0,1% in tako med najslabšimi v Evropi. Institucije nam za letos močno znižujejo napoved rasti BDP, umrle na 0,8%, kar je bistveno nižje od dolgoletnega povprečja, ki je bil 2,9%. Nasprotno so ocene gospodarske rasti v drugih evropskih državah celo povečujejo. Padce beležimo praktično povsod na vseh področjih. Industrijska proizvodnja v predelovalnih dejavnostih se je v prvem poletju skrčila skoraj za -2%. EU beleži 1,1% rast. Znižal se je izvoz in mi smo izvozna država za 0,8%. Investicije v osnovna sredstva padajo za 3%. Gradbeništvo je v padu na dvomestnem padcu.
Izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček pa je dodal, da na ultimativne napovedi rešitev ne morejo pristati, zato pričakujejo pogajanja, saj da je socialni dialog plaha ptica. Včeraj jim je premije zatrdil, da je bila napoved božičnice le izhodišče, saj bo 10. oktobra, tedaj bodo obravnavali tudi proračunske dokumente, doslej jih sploh še niso videli. Vlada jih je sprejela včeraj in znano je le, da predvidevajo zelo visok primankljaj. O pričakovanjih glede božičnice pa je Gorenšček dejal.
Glejte, glave se ohlajajo, dobili smo kar nekaj signalov in strani kabineta predsednika vlade in drugih predstavnikov vlade, da prostor za kompromise je. Če je prostor za kompromise, se mi že vnaprej ne želimo omejevati. Mi gremo s takšnimi pričakovanji na pogajanja in upamo, da bomo uspešni.
Tako je zelo verjetno, da bo to še ena od vladnih potez v seriji podobnih. Najprej napoved, ki razburka, nato pa korak nazaj in pretvarjanje, da se nič ni zgodilo. Pomenljiv je še en del današnje izjave gospodarske zbornice. Če bi vlada zakon o dohodnini pustila pri miru in ga ne bi ukinila z letom 2023, bi vsi dobili bistveno več, kot je danes predlagana božičnica.
Državni svet je na izredni seji izglasoval veto na novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji. Novela med drugim uvaja štipendije za delo v policiji, obdobno preverjanja strokovnega znanja policistov ter med policijske naloge umešča prevoz helikopterske nujne medicinske pomoči. Svetniki to vidijo kot nesprejemljivo rešitev. Več v prispevku Nike Mandl.
Državni svet je najprej izpostavil sporni tretji člen, ki med temeljne naloge generalne policijske uprave uvršča izvajanje prevoznika helikopterske nujne medicinske pomoči. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je predlog za veto utemeljil takole.
Jedro težave je naslednje. HNMP je po našem prepričanju posebna zdravstvena dejavnost, ki se mora izvajati, organizirati, voditi in nadzorovati znotraj zdravstvenega sistema. Po pravilih, ki jih določa minister, pristojen za zdravje. Zakonska rešitev pa nalogo prevoznika prenaša na policijo, ki je organ državne prisile z osnovnim poslanstvom zagotavljanje javno varnosti, ne pa izvajanje zdravstvene službe. Takšno premeščanje pristojnosti krši resorno načelo in ustvarja pravno-sistemsko neskladje v zakonodaji.
Lotrič opozarja, da se s tem odpira nevarna dvojnost odgovornosti policije. Tako o odločanju o medicinski intervenciji, kot razpoložljivosti prevoza in policijskega osebja. Takšna dvojnost lahko privede do zamud in sistemskih napak v kritičnih trenutkih, ko so odločilne že sekunde. Nejasna sta tudi financiranje in nadzor. Državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin kljub pomislekom zakon še vedno ščiti.
Poudarjam, da ne gre za vsebinsko urejanje helikopterske nujne medicinske pomoči in pogojev za izvajanje javne službe nujne medicinske pomoči, temveč za določitev organizacijske enote v policiji, v okvir katere spada naloga zagotavljanja prevoznika te javne službe. Organizacija policije namreč temelji na zakonu.
Ni pa to edini pomislek državnega sveta. Kot problematično je označil še uvedbo obveznega obdobnega preverjanja znanja policistov, ki generalnemu direktorju policije nalaga obvezni odvzem pooblastil, če je policist na preverjanju trikrat neuspešen. Doslej je ta ukrep omogočal presojo okoliščin primera. Po novem pa bo to pomenilo avtomatsko odpoved delovnega razmerja brez možnosti preverjanja.
Poprečna bruto plača v javnem sektorju je lani znašala nekaj čez 2580 evrov, skupno pa je šlo za plače skoraj 6 milijard evrov. Strošek prenove plačnega sistema je ocenjen na približno pol drugo milijardo, v povprečju pa se bodo plače zaposlenih v treh letih dvignile za 20%. Naslednje povišanje je predvideno že oktobra. Na eni strani je bila plačna reforma izpeljana v času ohlajanja gospodarstva, raste tudi javnofinančni primanjkljaj, na drugi strani pa so v številnih delih javnega sektorja soočeni s pomankanjem kadrov. Več Andrej Šinko.
Masa za plače v javnem sektorju je lani znašala 5,9 milijarde evrov oziroma slabih 320 milijonov več kot leto prej. Glede na vladno poročilo so na povišanje vplivale višje osnovne plače zaradi uskladitve razredov, pa tudi višja izplačila dodatkov in delovne uspešnosti. Na podlagi odločbe ustavnega sodišča so se povečale tudi plače sodnikov rednih sodišč, državnih tožilcev in državno-odvetniških funkcionarjev. Število zaposlenih v javnem sektorju se je lani povečalo na skoraj 194 tisoč, kar je približno 2500 več kot leto prej. S plačno reformo pa se masa plač povečuje za 1,4 milijarde evrov. Omenjeno sicer po besedah politologinje doktorice Simone Kukovič ne bo rešilo pomankanja kadra, saj je problem javnega sektorja tudi nemotivacijsko delovno okolje.
Tukaj mislim, da bomo potrebovali kar nekaj časa, da bomo pač spremenili, torej tudi razmišljanje v tem, kaj bi naj nek človek v javnem sistemu doprinesel, torej in zlasti pač to, da je tam tudi za dušo, ne pa samo za to, torej da je pač v službi, seveda pa je ogromno ogromno, torej tudi izjema, ne, torej ljudi, ki delajo zelo, zelo pač veliko kvalitetno, so kreativni, iščejo nove rešitve, pa žal zaradi tega nemotivacijskega okolja potem počasi pojenjajo in na koncu dejansko tudi izgubijo vso motivacijo in pa energijo, ki so jo morda nekoč imeli.
Kadrovski načrt za državno upravo sicer predvideva ohranitev 33.781 dovoljenih zaposlitev. Predlog za povečanje števila zaposlenih v prihodnjih dveh letih pa so pripravili v uradu predsednice republike, državnem zboru pri informacijskem pooblaščencu, na računskem sodišču, v državni revizijski komisiji, v komisiji za preprečevanje korupcije, pa tudi v fiskalnem svetu. Povečanja so sicer predlagana tudi pri pravosodnih organih in sicer za 4 sodniške zaposlitve in 6 zaposlitev javnih uslužbencev za nedoločen čas na upravnem sodišču ter za 35 mest javnih uslužbencev za nedoločen čas na vrhovnem sodišču. Finančna sredstva za ta namen so v proračunu že zagotovljena.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zgodovinska zmaga slovenskega športnega plezanja v Seulu.
Jutri opoldne bo na vaših telefonih obvestilo o alarmu. Gre za testno sporočilo, zato brez panike.
Letališče na severu Danske so sinoči zaradi dronov za kratek čas zaprli.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Tudi to popoldne kar pestro po slovenski cesta, trenutno ovire na naslednjih odsekih. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet, no na Primorski avtocesti pa so okvare vozil in sicer v predoru Kastelec zaprt vozni pas ter zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani, proti Kopru pa med Vrhniko in Logatcem prav tako zaprt počasni pas. Čas popodanske prometne konice še vedno aktualen, gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, tudi to popoldne predvsem zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano obe smeri. Edina nesreča, zaprt je levi pas na regionalni cesti med Pesnico in Maribor center proti Mariboru. Ja, to noč pa bo delovna zapora na Štajerski avtocesti. Zaradi postavitev nosilcev portala med Blagovnico in Trojanami proti Mariboru bo zaprta nocoj med 23. in 3. uro zjutraj proti Ljubljani, kakor tudi proti Mariboru. No toliko, v teh trenutkih voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Predsednik mednarodno priznanih palestinskih oblasti na Zahodnem bregu, Mahmud Abbas, je v včerajšnjem govoru Generalni skupščini Združenih narodov dejal, da so Palestinci pripravljeni na sodelovanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom za rešitev dveh držav. V New Yorku bo danes sicer nastopil izraelski premier Benjamin Netanyahu, ki vzpostavitev palestinske države izključuje. Več Marcel Krek.
Abbas se je zahvalil 157 od 193 članic OZN, ki so Palestino že priznale, med njimi je tudi Slovenija, in preostalih 36 na čelu z Združenimi državami Amerike in Izraelom pozval naj to storijo čim prej. Po njegovih besedah teroristično gibanje Hamas, ki trenutno obvladuje palestinsko enklavo Gaza, v prihodnje ne bo imel več nobene vloge in dodal: Zavračamo dejanja pripadnikov Hamasa 7. oktobra leta 2023, s katerimi so ciljali izraelske civiliste in jih vzeli za talce. To vrstna dejanja ne predstavljajo palestinskega ljudstva ali njihovega pravičnega boja za svobodo in samostojnost. Abbas je generalno skupščino sicer nagovoril preko video povezave, saj ameriška administracija ni potrdila vizumov za predstavnike Palestine, ki tako niso mogli pripotovati na sedež OZN v New York. Z vstopom v ZDA pa večjih težav ni imel izraelski premier Netanyahu, ki bo članice svetovne organizacije nagovoril v naslednjih minutah. Poudaril je, da bo državnikom predstavil izraelsko resnico. Obsodil bom tiste voditelje, ki, namesto da bi obsodili morilce, posiljevalce in zažigalce otrok, jim želijo dati državo v srčju Izraela, to se ne bo zgodilo. Čeprav imajo ZDA po tradiciji več posluha za interese Izraela kot Palestine, pa je Trump včeraj ponovil obljubo, ki jo je dal večinsko muslimanskim državam ob robu zasedenja Generalne skupščine Združenih narodov. In sicer, da Izraelu priključitve Zahodnega brega ne bo dovolil, to se ne bo zgodilo, je podčrtal. Več voditeljev in drugih predstavnikov članic Združenih narodov je medtem napovedalo, da bodo med govorom Netanjahuja zapustili dvorano Generalne skupščine. Po napovedi zunanje ministrice Tanja Fajon se bo bojkotu pridružila tudi slovenska delegacija.
Generalni sekretar NATO Mark Rutte je po včerajšnjem pogovoru z dansko premijejko Mette Frederiksen o incidentih z brezpilotnimi letalniki, ki so se ta teden pojavili nad več letališči na Danskem, dejal, da zavezništvo tovrstne incidente jemlje zelo resno. Rusija je vpletenost sicer odločno zavrnila, a Evropska unija besedam Kremlja ne verjame, zato danes v Bruslju potekajo pogovori o vzpostavitvi protidronske zaščite na vzhodu unije. Pogovore devetih članic in Ukrajine vodi Evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius. Naslednji teden pa bodo o tem govorili še voditelji vseh članic Evropske unije.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
V Mariboru bo jutri potekal že tretji pohod za življenje in drugi letošnji slovenski. V luči aktualnih družbeno-političnih razmer bodo ozaveščali o vrednosti in dragocenosti človekovega življenja. Prispevek Marijane Debevec.
Geslo letošnjih pohodov za življenje je Človek že od spočetja. Oba pohoda za življenje, tako v Mariboru kot potem 4. oktobra v Ljubljani, bosta osrednja dogodka proti zakonu o zastrupitvi bolnih in ostarelih, je za naš radio pojasnila voditeljica Urša Cankar-Svarš.
Pohod za življenje se zauzema za zaščito življenja od spočetja do naravne smrti. Zatorej se bomo letos še posebej osredotočili na nevarnost razčlovečenja ostarelih in onemoglih.
Tretji pohod za življenje v Štajerski prestolnici se bo jutri dopoldne ob 9.30 začel na Grajskem trgu. Zbrani se bodo s transparenti odpravili po mariborskih ulicah. Nadaljni program pa bodo oblikovali glasba, stojnice pro-life organizacij in pričevanja. V glasbenem delu bo nastopil brat Stane Bešter.
Med pričevalci bomo prisluhnili dvema osebnima zgodbama. Bratu Jaru Kneževiču o izkušnji trpljenja in umiranja kot blagoslovu ter mladi mami Mojci Kolarič o tem, kako lahko nerojeni otrok reši življenje. Med pričevalci bo tudi zdravnica dr. Bojanka Štern, ki bo strokovnega vidika spregovorila o nevarnostih, ki jih prinaša zakon o usmrtitvi z medicinsko pomočjo.
Je za naš radio pojasnila predstavnica organizatorjev pohoda v Mariboru, Ana Marija Kotnik. Po njenih besedah ima pohod za življenje tudi močno, solidarnostno, vzgojno in humanitarno noto, zato so nanj vabljene vse generacije.
Skupaj pričujmo, da je življenje dar in blagoslov, tudi v najbolj krhkih in ranljivih trenutkih.
Organizatorji še zagotavljajo, da bo za balone, pijačo in nekaj sladkega poskrbljeno.
Rim je ta konec tedna v znamenju največjega septembrskega jubilejnega dogodka, ki bo povezal katehete in duhovne vzgojitelje. Nocoj jih bo na trgu svetega Janeza Lateranskega sprejela rimska škofija. Jutri popoldne bodo po jubilejnih cerkvah potekale kateheze v raznih jezikih, v nedeljo pa bo na trgu svetega Petra papež Leon XIV. Daroval sveto mašo, pri kateri bo umestil nekatere nove katehete. Pod vodstvom slovenskega katehetskega urada se romanja udeležujejo tudi slovenski kateheti in katehistinje. V Krki na Dolenjskem pa bo jutri svetoletni shod zdravstvenih delavcev. Ob 17. bo svetomašo daroval novomeški škof Andrej Saje. Sledil bo blagoslov reševalnih vozil in potem predavanje profesorice doktorice Zvonke Zupanič-Slavec z naslovom Varovanje življenja. Jutri v soboto, točno ob 12, bo na vašem telefonu zazvonil testni alarm, a brez skrbi, ne gre za nevarnost, temveč za nov državni sistem obveščanja SI-alarm. Omogoča hitro in učinkovito pošiljanje nujnih opozorilnih sporočil na mobilne telefone ljudi, ki se nahajajo na določenem geografskem območju, kjer obstaja nevarnost. Po besedah generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leona Behina bi ta sistem, če bi ga že imeli v poplavah leta 2023, preprečil kar nekaj stisk. Več Meta Potočnik.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje že več kot 30 letja deluje na področju zaščite in pomoči in je eden izmed treh stebrov nacionalne varnosti. V sistemu uprave potekajo nekatere reforme in ena od njih je tudi javno preizkušanje sistema SI-alarm. Namen jutrišnjega testiranja je preveriti delovanje sistema in seznaniti državljane z načinom prejema in prikaza opozorilnih potisnih sporočil v primeru naravnih in drugih nesreč večjega obsega. Glasen pisk s sporočilom bodo prejeli vsi, ki so priklopljeni na katerokoli slovensko mobilno omrežje. To bo v slovenskem in angleškem jeziku na področju narodnih skupnosti tudi v italijanskem in madžarskem. Jutrišnji test bo tudi pokazal, ali mobilni telefoni državljanov prejemajo in prikazujejo ta sporočila. Ob tem pristojni pozivajo uporabnike Appleovih telefonov, da posodobijo naprave z operacijskim sistemom iOS 26, sicer obstaja možnost, da opozorilnih potisnih sporočil ne bodo prejeli. Takšen sistem že uporablja večina držav Evropske unije, medtem ko Slovenija z njegovo vzpostavitvijo zamuja. Za zagotavljanje točnosti in preverljivosti informacij je bil vzpostavljen dvostopenski sistem verifikacije sporočil. Pri tem podatki uporabnikov ostajajo neznani, s tem je zagotovljeno varovanje osebnih podatkov. Sistem bo omogočal različne stopnje obveščanja glede na nevarnost, pri čemer bodo najvišje stopnje pomenile nujno in takojšnje ukrepanje. Praksa iz tujine kaže, da to vrstna sporočila največkrat pošiljajo na predlog vodi intervencij.
Trboveljski urgentni center se po odhodu sodelavcev zdravstvenega doma Trbovlje julija lani sooča s hudimi težavami. Ker ne more več delovati na zakonsko predpisan način, bo od srede zaprt, so sporočili iz trboveljske bolnišnice. Zdravstveni sodelavci bodo svoje delo opravljali na drugih oddelkih. Odločitev bo veljala, dokler se zaposleni ne vrnejo in se delovanje enote za hitre preglede, za katero je odgovoren zdravstveni dom Trbovlje, ne prenese nazaj v prostore urgentnega centra. Dan slovenskih lekarn je namenjen svetovalnim storitvam, ki jih farmacevti izvajajo v lekarnah, ki tako postajajo ključni stebri primarne zdravstvene oskrbe. Lani je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Sloveniji izdanih skoraj 21,3 milijona receptov. V povprečju je tako vsak prebivalec prejel 10 receptov z zdravili. Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da skoraj polovica kroničnih bolnikov ne jemlje zdravil v skladu z navodili zdravnika in farmacevta, s tem pa ogrožajo učinkovitost zdravljenja in svoje življenje.
Športna plezalka Janja Garambret je še enkrat več svetovna prvakinja v kategoriji težavnost. Do že svojega 9. zlata na svetovnih prvenstvih je prišla pred približno 2,5 urami v Seulu. Uspeh Korošice je srebrom za popoln slovenski dan v Južni Koreji dopolnila nekdanja mladinska svetovna prvakinja Rosa Rekar za svojo sploh prvo člansko medaljo na velikih tekmovanjih.
Ja, dan se resnično dogaja pravljica. Če govorim prvo samo vse, najlepše je, zmagaš, da si vodil po vseh rundah, torej po kvalifikacijah, po finalu in seveda v finalu, to je drugo najlepše. Najlepše je pa, ko še zmagaš v finalu z vrhom in to z edinim vrhom. Potem pa še, da je Rosa z mano druga na stopničkah, da delima ta skupinski slovenski uspeh, to je pa pravljica in to je pa nekaj najlepšega in je bilo, mislim, da do zdaj perfektno stolno prvenstvo.
Bron je osvojila domačinka Čehjun Seo, Lučka Rakovec je bila sedma, jutri še polfinale in finale za ženske na balvanih. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor pa je po vsega 16 dneh ostal brez trenerja Radomirja Đalovića. Ta se je kljub trem zmagam na dveh ligaških in eni pokalni tekmi odločil za hitro prekinitev pogodbe. Kot je poročalo več slovenskih športnih medijev, je v sredo na treningu prišlo do pretepa med napadalcem Benjaminom Tetehom in branilcem Omarjem Rekikom, pri čemer jo je skupil tudi Đalović. Ker je Maribor tako ostal brez vodje stroke, bo vijoličaste jutri na štajerskem derbiju v 10. krogu slovenskega prvenstva proti Celju spet vodil trener mladincev Radovan Karanović. Krog se bo sicer začel čez približno 2 uri ob 17.30 minut v Kidričevem s tekmo Aluminij Radomlje. Še to, v glavnem mestu Ruande Kigaliju se je med tem s cestno dirko mlajših članov nadaljuje svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Slovenske barve zastopa 19-letni Jakob Omrzel, ki meri zelo visoko. Jutri bo cestna dirka članic z Urško Žigart, v nedeljo pa veliki finale prvenstva v Afriki, moška cestna dirka, kjer bosta v slovenski deveterici na zmago merila branilec mavrične majice Tadej Pogačar in Primož Roglič. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Super vitaci na pomoč.
Za super pogled in fine vitamine.
Imamo zdrave obline.
Super vlaknine.
Stežele z narave.
Zdravi varuhi prebave.
Z energijo 100 na uro.
In super frizuro.
Super vitalci z vami na poti v košari na malci.
Super vitalci, poznana že vsak.
Super vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrijte super moč sadje in zelenjave.
Super vitalci si super junak.
Popoldne bo pretežno oblačno, proti zahodu se bo oblačnost nekoliko redčila. Nastale bodo posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo v Zgornjesavski dolini in v Prekmurju od 14 do 16, drugod od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem večinoma sončno, drugod bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo oblačnost nekoliko trgala. Še bodo možne manjše krajevne padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Obeti? V nedeljo bo nekaj več sonca, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V ponedeljek bo deloma sončno, krajevne plohe bodo manj verjetne. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana manjša ploha 19 stopinj, Nova Gorica 23, Koper 21, Črnomelj, Ajdovščina in Metlika 20 stopinj Celzija. Novo mesto pretežno jasno 19, 19 tudi v Tolminu, Idrija, Ilirska Bistrica, Litija in Trebnje 18 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana manjša ploha 17, Kočevje, Kranj, Trbovlje 17 stopinj, Celje, Slovenjgradec, Babno polje, Bohinjska Češnica, Gornji grad, Hrastnik, Krško in Vrhnika 16, Postojna močno dežuje 15, Gorenja vas, Bovec, Lendava, Logatec, Mežica, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Velenje 15 stopinj, letališče Edvarda Rusija na Maribor oblačno 14, enako v Murski Soboti, Ptuj prav tako 14, Rateče manjša ploha 13, Jezersko Maribor in Slovenske Konjice 13, Pohorje in Rudno polje 11, Krvavec 6, Kredarica pa v megli in nič stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med Katino in Domžalami proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozil v predoru Kastelec zaprt vozni pas in zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani, prav tako proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, tam je zaprt počasni pas. Promet je seveda zaradi popodanske prometne konice povečan in zato vozite res previdno, gneča in zastoje nastajajo predvsem vsem, po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je zaprt levi pas na regionalni cesti med Pesnico in Mariborom center proti Mariboru. Vozite previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marijan Bunič. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.